fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin e Kishës Katolike, shikojmë se sot shejti dhe kujtesa historike e ditës bashkohen në një, duke na kujtuar të kremten e zojes Ruzare dhe betejen e Lepantos. Më 7 tetor 1571, në Lepanto, në ngushticën që ndan gjirin e Patrasit dhe Korinthit, koalicioni formuar nga Venediku, Spanja dhe shteti papnor, arriti një fitore të papar deri në atë kohë, kundër flotës turke të përbërë nga 274 anije e të komanduar nga Ali Pasha. Anije turke u mbytën të gjitha, ndërsa komandanti mbeti i vrarë gjatë betejes. Ishte një ngjarje që pati jehon të jashtëzakonshme në gjithë botën e krishterë, gjë që shtiu papën Piui V, të caktonte një fest falënderimi e cila u quajt Shën Maria e Fitores.
Kjo fest më 1716 u shtrin në barë Kishën Universale dhe u fiksua përfundimisht me datën 7 tetor nga Shën Piui X në vitin 1913. Festa e Zojës Rozare, si që quajtë më pas, do të përmbledhte të gjitha festat e Zojës dhe misteret e Krishtit, që pati gjithë një pranë nënën e ti të virgjër. Nga shejtërorët e shumëta që i kanë lartuar popujt në katër anët e botës, Zoja Rozare u drejton të gjithë besimtarve ftesën ta kumtojnë Krishtin në një shoqëri që po largohet nga vlerat e krishtera.
E gjëja e parë që na kujton festa e Zojës Rozare është pikërisht Rozaria, lutja mariane që të qënë drejt për drejt te Krishti. Rozaria është lutje drejtuar Zojës Bekuar që ngjet një bisede me Virgjën Mari, e nësa bisedon kështu me nënën e Krishtit, ndjen nevojën të lidhësh me vetë Jezusin. Ata që i luten Marisë ndjenjë me njëherë se sytë e tyre nuk mund të ndalohen vetëm në fytyrën e nënës, sepse nëna lidhet ngushtë me dëbirin, e vjen në jetën e krishterë për të na lidhur edhe ne me te.
Mendimi i Marisë është përplot me Jezusin. Për t'i kuptuar dëshirat e ndjenjët e saj më të thella, duhet ta ndjejmë veten pranë Krishtit, ashtu si ajo që adhuroi si Zotin e vet, e admiroi si shërbuesin e njerëzimit, e deshi jo vetëm si birin e saj, por sidomos si birin e Atit të mshuar. Jezusin, lindja cilit ju kumtua nga engjëlli, Maria deshi me dashuri pakufishme, e bëri të vinte në botë me miratimin e saj plot bindje, për virtyta saj, po, të thënë me gjithë zemër, Krishti zbriti kraharorin e nënës dhe e pushtoi për ta vënë shërbim të tij. Duke e dhuruar plotësisht vetveten si shërbëtoria të Zot, ajo u gatit për veprën e madhe të mbretërisë mesianike, të kumtuar nga engjëlli. Maria e priti Jezusin si pritet miku i dëshëruar kamot. Ai e pushtoi amsinë e saj për ta pasur krah ndërtimin e mbretërisë qillore.
E kështu, gjithë jeta e Marisë mori një drejtim të ri. Krishti e përfshiu në mister. E ky mister nuk është vetëm një e vërtet që të mahanit, e që duhet zbuluar, si pas kuptimi që vetë Jezusi jep kësaj fjale, duke puhuar se apostujt e morën si dhurat misterin e mbretërisë. Ky mister lidhet me planin hyjnor të shëlbimit, i cili përmbushet me ndërtimin e mbretërisë hyjit mbi tokë. Nëse ky mister ju dhurua apostujve për të përforcuar fenë e tyre e për të kryer misionin e tyre të predikimit, së pari duhet t'i jepi Marisë, sepse ishte ajo bashkëpunëtorja e parë në veprën e shëlbimit të kryer nga Krishti. Maria hyri plotësisht në zemër të misterit, e ndriçuar nga drita e pambaruar e planit hyjnor, e ja kushtoi të gjitha forcat për mbushjes së këtij plani. Rozaria e ndriçon fort lidhjen e Virgjërës Nën me misterin e Krishtit përmes meditimit të larmisë së mistereve.
Kjo larmi na krijon mundësinë t'i kundrojmë më konkretisht ngjarjet që jetoi Maria e t'i provojmë ndjenjat që provoi Nëna e Zotit në bashkimin e saj me Krishtin e ndihmesën e veçantë që dha për veprën e shërbimit. Zakonisht misteret ndahen misteret e gazmendit, mundimit e lumturisë. Kësaj ndarjeje tradicionale Papa John Paul II propozoi t'i shtohen edhe misteret e dritës që janë
pagëzimi i Jezusit në Jordan, kurati nga qielli thotë, ja biri im të cilin e kam për zemër, e ky është zbulimi i misionit të birit të hyjit.
Pastaj, mrekullia e Jezusit ndasmën e Kanës, shenjë e shndrimit dhe shejtrimit të gjithë realitetit krijuar e sidomos e njeriu të shndruar nga biri i hyjit.
Misteri i tretë është kumtimi i mbretërisë hyjit me shëmbulltyra e shenja shëlbuse.
i katërti shndrimi i Jezusit mbi malin Tabor.
Dhe sfundi i pesti, themelimi e Eukaristisë si dhanti Pashkësh e si sakrament që përmbledh vetvete të gjitha sakramentet e shëlbimit, të cilat Krishti i adhuroi kishës për shpëtimin e mbar njerëzimit.
Kjo larmi nuk mund na bëjë të harrojmë se gjitha misteret janë shprehje e një misteri të vetëm, misteri të mbretërisë hyjit, sipas fjalëve të vetë Jezusit që kujtohen në Ungjillin e Markut. Ruzaria është ftesë për të hyrë më thellë së bashku me Marinë në këtë mister që është misteri i Krishtit.